Duar se jo, po të thuash se nxitja politike me fjalim ndezës nuk është relevante për këto lloj gjykimesh, nuk mendoj se është e vërtetë.
Marë parasysh thirjet nxitëse të Sheshelit në fillim të viteve 1990 për krimin e Serbisë së Madhe në kurriz të etnive të tjera në Ballkan, a jeni i habitur me vendimin e gjykatës në Hagë për lirimin e tij?
Jam habitur se si gjykata ka kufizuar veten në këtë lloj analize dhe nuk ka ndjekur jurisprudencën e tribunalit që sipas mendimit tim e bën këtë synim politik të Serbisë së Madhe pjesë të një ndërmarrjeje të përbashkët kriminale që ka ekzistuar dhe ajo ka ekzistuar për t'i kryer këto vepra kriminale. Kjo ndërmarrje e përbashkët ka pasur në zemër, në thelb këtë qëllim të krimit të Serbisë së Madhe. Të sugjerosh se kjo nuk është relevante me veprat kriminale që ka ndodhur, mendoj se është gabim. Mendoj se gjykata e apelit do ta shohë në këtë mënyrë dhe do ta kthejë mbrapsht vendimin.
Me çfarë problemesh janë përballur prokurorët e gjykatës në Hagë, të cilat kanë bërë që gjykatësit të thonë se ata nuk kanë paraqitur prova të mjaftueshme që dëshmojnë lidhje të drejtpërdrejta midis fjalimeve nacionaliste të Sheshelit dhe krimeve që kanë kryer vullnetarët para ushtarak.
Prokuroria është mbështetur në një numër dëshmitarësh dhe mbështetja në ata dëshmitarë është shpërbër më vonë. Dëshmitarët kanë nisur të hezitojnë për të dhënë dëshmi dhe për të marrë pjesë në këtë procedurë. Ky ka qenë njëri nga problemet më të mëdha në këto gjykime, kur dëshmitarët friksohen, ata mendojnë se nuk mund të vazhdojnë më, sepse jetojnë në territorin e njëjtë ku kanë ndodhur krimet dhe presioni mbi ta është shumë i madh.
Po në lidhje me procesin e apelit, a do të jetë ai një proces i gjatë?
Do të zgjatet, sepse, siç e dim, Tribunali i Hagës në thelb ka përfunduar mandatin e tij, por është krijuar një mekanizëm që lejon që ky proces të vazhdojë, përfshir procesin e apelit. Përfundimisht duhet të ketë proces apeli në këtë rast. Prokurori ka 30 ditë kohë për të njoftuar nëse do të apelojë vendimin ose jo. Më pasaj do t'i ketë 90 ditë për të bërë apelin dhe procesi do të nisë. Pra, nuk do të jetë një periudhë 10 vjeçare. Procesi apelit është për të përcaktuar nëse ka pasur gabime në fakte ose lajthitje nga ligji. Këtë do ta shqyrtoj gjykata e apelit dhe unë mendoj se ka prova për të dyja. Dhoma gjyqësore ka gabuar edhe në interpretimin e ligjit, edhe në interpretimin e fakteve.
Reagimet të tjera në lidhje me lirimin e ultranacionalistit sërb Vojislav Šešelj nga gjykata e Hagës mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e Kosovës njofton se vendimi i qeverisë për masat të reciprocitetit mbi tregtin me Serbinë mbetet në fuqi deri në arritje në një marrëveshje për njohjen reciproke të certifikatave të ADR-s, të cilat lëshohen nga autoritetet përkatëse për transportimin e materialeve që konsiderohen të rrezikshme. Në një komunikat për media, kjo ministri ritheksion gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për zgjidhjen e problemeve dypalëshe përmes dialogut. Vendimi i qeverisë së Kosovës për zbatimin e masës së reciprocitetit në raport me Serbinë është marrë më 21 mars dhe ka pasuar mosnjohjen e certifikatave ADR të kompanive nga Kosova që importojnë derivatet të naftës nga Serbia. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka pritur sot në Moskë homologun serb Ivica Dačić. Në një konferencë të përbashkët për gazetar, Lavrov ka thënë se Rusia mbështet Serbinë në çështjet që, siç është shprehur ai, lidhen me zgjidhjen e statusit të Kosovës.
Ми поддержуємо Сербію в вопросах, які касаються косовського регулювання.
Këto çështje duhet të zgjidhen përmes dialogut të drejtpërdrejtë dhe konstruktiv midis së Beogradit dhe Prishtinës. Dhuna nuk duhet të pranohet. Ekseset të këtij lloji janë duke ndodhur, përfshir sulmet kundër kishave ortodokse dhe objekteve të tjera serbe në Kosovë, ka thënë Lavrov. Kosova ka shpallur pavarësinë qysh në shkurt të vitit 2008, por ajo nuk njihet as nga Serbia, as nga Rusia, të cilat insistojnë se statusi i Kosovës është ende i pazgjidhur. Planet për të rihapur pjesërisht aeroportin e Brukselit sot në mbrëmje janë vënë në pritje për shkak të grevës së policisë së aeroportit e cila është e shqetësuar për sigurinë. Aeroporti Zaventem është mbyllur qysh më 22 mars, kur edhe është sulmuar nga militantët islamik. Sindikata e policisë ka thënë për BBC-në se masat e ndërmarra të sigurisë për rihapjen e aeroportit nuk janë të mjaftueshme. Udhëheqësi i sindikatës SLFP Vincent Gilles ka bërë thirrje për më shumë kontroll në zonën e nisjes, përfshirë përdorimin e detektorëve të metalit, skanerëve të trupit dhe makinave me reze X për valigjet. Sulmet e javës së kaluar në aeroport dhe në një stacion të metrosë së Brukselit kanë vrarë 35 veta. Turqia ka detyruar ilegalisht mijëra refugjat që të kthehen në Turqi. Në Siri, bën të ditur një raport i organizatës Amnesty International. Grupi për të drejtat e njeriut thot se rreth 100 Sirian në ditë janë dëbuar në vendin e shkatruar nga lufta qysh në mes të janarit. Sipas parimeve të së drejtës humanitare ndërkombëtare, një shteti i ndalohet të dëboj individ në një zonë të luftës. Amnesty thot se i kam bledhur dëshmit në provincat në jug të Turqis. Autoritetet turke kanë mohuar se i kthejnë refugjatët kundër vullnetit të tyre. Ish-ministri i jashtëm gjerman Hans Dietrich Genscher ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Ai ka ndruar jetë në shtëpinë e tij në qytetin Wachtberg-Pech pranë Bonnit. Genscher ka shërbyer si ministër i jashtëm i Gjermanisë perëndimore nga viti 1974 deri në ribashkimin e Gjermanive më 1990. Më pas ai ka vazhduar të njëjtin rol deri më 1992. Gjatë luftës së ftohtë, politika që ka udhëhequr Genscher për uljen e tensioneve me lindjen i ka kontribuar procesit të ribashkimit të Gjermanive. Në botë ka më shumë njerëz të rritur që klasifikohen si të trash se sa nën peshë bën të ditur një studim. Studimi i kryer nga shkencëtar të kolegjit mbretror në Londër dhe i publikuar në revistën mjekësore Lancet, ka krahasuar indeksin e masës së trupit të 20 milion burra dhe gra nga viti 1975 deri më 2014. Sipas rezultateve, trashja e meshkujt është trefishuar ndërsa të grat më shumë se dyfishuar. Studimi i cili ka nxjerr të dhëna nga 186 vende ka zbuluar se numri i njerëzve të trash në gjithë botën është rritur nga 105 milion në vitin 1975 në 641 milion në vitin 2014. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të qofshim.